sinuabi.ee. Sinu abi.
Tere! Täna on minu külaliseks Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja ja sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi. Tere tulemast, Katri, ja väga meeldiv, et sa said täna siia tulla.
Tere ja mul on ka suur rõõm.
Katri, kas sa tutvustaksid ennast üldse oma sõnadega?
Hingehoidja on, jah, see on amet, aga eks ma mõtlen ta hingehoidjaks olemist kui inimeseks olemist, et ma tahaksin kasvada hingehoidjaks ka kõiges oma tegevustes, et kui ma ennast nagu ise loomustaksin, et ma olen otsija. See on kindlasti, et ma olen elus nii palju otsinud oma kohta ja siin maa peal alustasin ju kunagi Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas, siis õppisin pedas, siis 26 aastat töötasin näitleja ja lavastajana ja õppejõuna teatrikoolides ja siis 9 aastat tagasi astusin Usuteaduse Instituuti teoloogiat õppima ja sealt on minu elu teinud väga suure pööraku. Et ma enam teatrikunstis ei tegutse ja olen täiesti pühendanud siis vaimulikule teenimisele ja inimeste teenimisele ja hingehoiule ja nüüd siis ka sotsiaalministeeriumis vanemkaplani ja koos peakaplan Ove Sanderiga, et meie eesmärk on see, et hingehoid saaks nii ravi kui ka hoolekandeasutuste loomulikuks osaks, et inimesed, kes on kas haiglaravil või on vanurid või on puudega, et neil oleks ka hingeline tugi kõiges nendes asutustes, kus nad siis parasjagu viibivad ja need lähedased saaksid tuge, et see on selline üldisem ülesanne, see inimväärse või siis ma ütlen ka jumala naolise elu loomisel, et see on see, et kui ma ainult ennast nagu kirjeldan, et ma olen teel sinna, üks asja on need ülesanded, ametis tulenevad, aga teine on inimesena kasvamine, et ma näen oma teekonda selliselt.
Sul on väga põnev taust, nagu sa just praegu kirjeldasid, et kas sa oled lapsest peale olnud kristlane või on kuidagi see nagu protsessi kõikide nende erinevate hariduste ja elukogemuste nagu käigus ikkagi oled sa Jumala juurde jõudnud?
Minu vanemad ristisid mind, kui ma olin 3-aastane. See oli meie kodus, on erakordselt teravalt meeles, see oli Kaarli kogutusõpetaja Kaide Rätsep, ja mul on meeles, kui ta tuli suures mustast laaris, et ta oli Oxfordi ülikooli doktor, tal oli suur sinine lint ja kuna me olime isaga käinud Kaarli kirikus ja Jeesuse pilt oli ju seal, kui me teame seda Jeesuse maali, suurt kööleri maali, altari maali ja mina küsisin ta käest, et kas sina oled Jeesus ja siis ta naeris, et ta ei ole Jeesus ja mul on meeles see kaus, see ristimise kaus ja huvitav on, et selles vanuses nii vähe asju meenub. Ja see päev on nii meeles. Aga siis oli pikad aastakümned, kus ma võib öelda, mitte usust ei eemaldunud, usus ei saagi eemalduda, aga ma eemaldusin vast kirikust selles mõttes, et minu isa käis iga pühapäev kirikus ja meile lastel oli see kohustus ja ma olin väga isepäine ja olen siiamaani. Ja minu jaoks oli see, et kirikus peab käima ikka vabatahtlikult ja mul oli oma võitlus võidelda isaga ja kirikuga. Ja küsisin ikka Jumalalt, et kuidas see võimalik on, et mina pean sunniviisiliselt kirikus käima, et kas sa midagi teha ei saa ja et kuidas ma saaksin sellest pääseda. Ja kui ma sain 16, siis ma ainsin isale näitasin passid, enamasi nagu kirikus ei tule. Ja ma tõesti ei läinud ka. Kuni siis, kui ma olin 47-aastane ja teatris palju lavastanud ja juba õpetaja ja mul oli väliselt täiesti selge, et see teatrikunst ongi see, millega ma tegelen ja see on minu kutsumus. Ja ma olin just oma lapsega kodus olnud 3 aastat ja ma äkki taipasin, et ma enam ei lähe tagasi teatrisse. Mul oli täiesti selge, et see ei lähe mitte enam. Ja ma ei teadnud ka, mida ma peaks oma eluga peale hakkama. Ja ma täitsa aastades palvetasin, see oli päris hilis õhtu, oma akna all ja vaatasin neid taevatähti ja mõtlesin, jumal aitab, mina ei tea, mis mina oma eluga pean tegema, et nüüd läheb, laps läheb lasteaeda, aga mina, mida mina nüüd tegema hakkan peale selle pereelu, mis on väga suur osa elust. Ja siis läksin, tegin lahti veebis rahvusringhäälingu saated ja oli saade Eve Kruusist, kirikõpetaja. Ja tema on ju teadupärast ju endine kriminaal uurija ja juristi haridusega. Ja tema rääkis, kuidas tema läks õppima Vanuigi usuteaduse instituuti ja ma nägin, millise rõõmuga ta rääkis ja näitas, kuidas ta selle Jaani koguduse juures seal protsessioonil ja tuleb selle oma seal talaariga ja ma ütlesin, mina tahan ka seda sama elu rõõmu tunda. Ta oli nii hele ja nii selline helge. Ma ütlesin, et seda helgust oleks mulle ka vaja. Ja siis hommikul ütlesin abikaasale, et ma ei tea, kas ma olen nüüd hulluks läinud, aga nüüd mina lähen usuteaduse instituuti. Ta ütles, ei ole hulluks läinud, õige mõte. Ja nii oligi järgmine päev, helistasin rektorile, Ove Sanderile, kes on praegu mul peakaplan, olid juba tunnid alanud ja nii on läinud. Et see teekond on minu jaoks nii tähenduslik ja nii, et ma julgustan ka selle oma looga inimesed, kui nad tunnevad, et miski asi enam ei ole see. On see siis elukutses, on see elukorralduses. Et tõepoolest palve. Ja nagu ütleb Jeesus, et paluge ja teile antakse, koputega avatakse. Mul on see nii kogetud, see, et see palve vastus tuli ole, poole tunniga. Aga see ahastus oli ka päris suur.
Aitäh seda isikliku läbielamist jagamas ja ma usun, et see tõesti võib väga paljusid praegu aidata või puudutada. Aga kas sul, kui sa ütlesid, et 16 aastaselt ei sa nagu jätsid kirikus käimise nii-öelda ära oma elust, kas sul siis nagu suhe Jumalaga ikkagi jätkus, et sa mõnikord palvetasid või lugesid piiblit?
Ja ikka. Ja kõik see lavastaja töö, mis ma teatris, need lavastused, mis ma tegin, et kui ma nüüd vaatan tagasi oma lavastustele, siis see oli ikka Jumala otsimine ja see oli ikkagi kõik see üks sama teekond. Ma nii võrd ei teadvustanud seda endale. Aga see oli küll üks palve teekond. Aga pigem jah, see kirik oli mulle selline, et Jumal ei ole ainult kirikus.
Kui saaks aega tagasi keerata, et kas su isa või vanemad oleksid saanud võibolla midagi teistmoodi teha, et sul see suhe ei oleks niivisi kirikuga katkenud? Või mis nõu sa praegu annaksid?
Ma praegu annaks vanematele seda nõu, et see kirikus käimine oma pojaga ka, et ta see otses mõttes palub, et ema võtab mind kirikusse kaasa. Ma alati ei võta, kui on jumala teenistus ja siis ta midagi ka öelda endale nagu raske, et kui mul on endal nagu jutlustamine ja väga oluline jumala teenistus, kus ma ise teenin kaasa, et ma mõnikord mõtlen, et parem on, kui ta oleks kodus, et mul on siis nagu üks mure vähem. No nüüd on ta ju suur poiss, nüüd ka käib kaasas ja istuvad abikaasa iga esimeses reas ja siis, aga ei tohi sundida. See kuidagi peab olema, see peab olema oma vahel nagu kokkulepe ja laps peab tahtma. See peab olema temale pühapäev ja pidupäev, et ta saab kirikusse tulla. On see siis emaga või vanaemaga või isaga või vanaisaga või tädiga või kirikus peab midagi olema ka, mis teda nagu nakatab. See oli nõukogude aeg, see kirik oli hämar, pool tühi. Mis pool tühi, ta oligi tühi, Kaarli kirik ja kõik see atmosfäär ja siis, et praegu on ju kõik need pühapäeva koolid ja lastel on nii tähtis see, et midagi saab suhu pista, nii ajalda nagu mul on ka, kui on see kohvilaud pärast, alati poeg küsib, ei tea, mis koogid täna on. See on lapselik, see lapse meelsus, et ta peab midagi kogema. See on tegelikult ju ka pühakirjas kirjas, kui me mõtleme ka Kaarmu laua ühist sööma aega jüngritele ja Jeesusele, et samamoodi laps, et ta tahab ka midagi koos teha kirikus, mitte istuda ainult pingis, ta tahab koos süüa teistega, kus on koogid, kus on leivad, kus on, ta mõnikord jõub saa kohvi ja niisugused lihtsad asjad.
Jaa, aga mainisid, et sinu ülemus on siis...
Kui me kasutame seda määratlust, et tema on ülemus.
Mm-hmm. Et mida see töö endast täpsemalt kujutab või sa ütlesid, et olete mõlemad sotsiaalministeriumis, et see on kohe riiklikul tasandil siis hingehoid kuidagi organiseeritud, struktureeritud. Kas sa äkki natuke ka seda bürokraatlikku maailma meile tutvustaksid ?
No ta nüüd väga nii bürokraatlik ei olegi, ta on selline loov, vähemalt kaplanaadi poolt ja ma usun, et, et kõik, ka, kõik need osakonnad. Ta loodi, kaplanaad loodi nüüd selle aasta alguses, 1. jaanuarist ja meie ülesanne, meie eesmärk on see, et, et haiglates oleksid kvalifitseeritud hingehoidjad ja kaplanid tööl. Praegu on Eestis siis suuremates regionaalsetes haiglates, mõnedes keskhaiglates ja mõnes maakonnahaiglas ja õendushaiglates on 13 hingehoidjat ja tööl. Kohti, noh, ütleme selles mõttes kollektiivi liikmed. Ja siis teine asi, milles on, me tuleme hästi tänulikud ja et me saime ka hooldekodudele 15 suurimale, saime hingehoidjad läkitada saata ja me saime selleks ka raha. Sotsiaalministeerium sai selleks eraldati raha valitsuse poolt sellise kriisi olukorras, kriisi leevendusmeede, mida me nüüd noh, otsime ka nüüd uut mudelit, et saaks jätkata. Nii et praegu on, me võiks öelda, kuskil 2000 hoolealust üle Eesti erinevates 15 hooldekodus saavad osa hingehoiust. Ja need hingehoidjad on, meil on väga mitme konfessiooni vaheline see, et on Luteri kiriku, on, kui konfessioonidest rääkida, on katoliiklased, on baptistid ja on ka õigeusu kirikuliikmeid, et selles mõttes on see selline nagu laiapõhjaline. Ja teine oluline on ka koolitamine, et me korraldame ka koolitusi just nimelt hooldekodude ja haiglate töötajatele, et kuidas siis leina ja kriisiga toime tulla ja kuidas toime tulla selles mõttes, et ise nagu hooldajana, õena või arstina ja teispidi ka ise endas, et kõik see algab ise endast. Ja olen ka sinu abi, saab need vabatahtlike koolitusega nõustanud, et see on selline, noh, me nimetan arendustöö või, sest et leina teema ja elu raskuste ja kannatuse ja kriisi teema on no, ikkagi paratamatult meie ühiskonnas. No see on meie lääneliku kultuuri paradigma muutus, et kui aastasadu oli kirik see, kus inimene sai lohutust ja leevendust, et kus siis see tänane inimene saab oma kannatuses ja leinas lohutust, et ei oskagi enam inimesed suhelda üksteisega, kui on, kas on peres keegi leinas või on keegi väga raskelt haigestunud või on juhtunud mingisugune trauma, et see kõik vajab sellist hingehoidliku, ma olen koolitamist.
Mind tegelikult täitsa huvitav, et mis puhul sotsiaalministeerium leidis, et hingehoid on vajalik üldse haiglatele ja hooldekodudele, et kas neil oli kaalumist nii-öelda, et võib-olla hoopis psühholoogilist teenust pakkuda, et psühholoogi oleks juurde vaja või on nad siis mõlemad nii-öelda käigus?
Nad on mõlemad käigus ja see muidugi see nüüd, et praegu see kaplanat loodis on ju 15 alates tegelikult ju vabariigi taasisesöösumise aja algusest. Kui me nüüd vaatame, on politsikaplanaat, on kaitseve kaplanaat ja on veel vanglate kaplanaat, et oligi puudu end hoolekande. See puudutub väga suurt osa ju elanikkonnast, kes kuuluvad kristlikesse kogudustesse, üks asi. Aga teine asi, hingehoid on niivõrd universaalne, terapeutiline, tegelikult inimese toetamine. Ja need, kes on praegu nüüd hingehoidjatena tööl, juba enne kaplanadi loomist haiglates, on ju kõik läbinud ühtepidi teoloogilise kõrghariduse, see on nagu kutsestandardi üks osa, aga teistpidi on nad läbinud ju ka selle kliinilise või siis see hingehoiu baaskoolituse, kus on kriisinõustajad, leinanõustajad, et see annab see kogu see hingehoiu selline haridus, annab tegelikult väga hea ettevalmistuse leinas ja kriisis inimese toetamiseks. Mis puutub nüüd psühholoogilisse abisse? Siis minu jaoks oli väga huvitav, kui ma kaardistasin nüüd meie hingehoidjate ja vaimulike ressursse, kes on üldse Eestis olemas, kes võiksid minna hooldekodudesse ja ka hooldekodude vajadusi kaardistasin. Siis selgus, et praegu mõnes üksikus hooldekodus on üldse psühholoog tööl. Et see on nüüd üks selline väga kummaline nähtus, et meil on psühholoogid koolides, meil on psühholoogid vanglates, meil on kaitseväes, aga need inimesed, kes on isolatsioonis oma peredest lahus, oma viimases tegelikult maapealses elupaigas, et neile ei ole tagatud psühholoogiline või hingehoidlik tugi. Et see on mind pannud väga palju mõtlema, et kuidas me oleme jõudnud sinna, et need inimesed nagu ei vajagi, et lasad siis seal olla oma tubades, oma üksindus, oma ängidega ja oma mälestustega, et neil ei ole enam, nad elan kodudes ka. Et ja ma tean ka, et kogu see psühholoogilise toe ja vaimse tervise toe teema on praegu täna ühiskonnas nii või üleval seoses ka selle viiruse COVID-i levikuga ja nii, et ma ei oska nagu vastata, et miks ei ole ka psühholoogilist tuge, ma tõesti ei tea.
Sinu abi.
Kas sa võiksid meile nagu üteldagi, et oma sõnadega, milline vahe siis on psühholoogil ja hingehoidjal, et mis see hingehoidmine on ja hingehoidja, et kes ja mis need on?
No, esimene asi, mis on hingehoiu puhul baasiline, on see, et meil on kristlik alus. Me lähtume kristlikust usust, pühakirjast, oma kiriku õpetustest. Kõik hingehoidjad kuuluvad Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutesse. See on üks asi. Siis teine asi, mis puudutab hingehoidu, siis hingehoidu lähtepunkt on see, et me vaatame inimest kui tervikud, kellel on nii füüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised, kui nimetame siis religioossed, spirituaalsed vajadused. Hingehoidu vaates on inimene religioosne olend, religioosne. Tal on see usu tunne või usu vajadus või jumala tunnetus tegelikult juba looja poolt sisse pandud ja sealt kaudu, et igas elu raskuses, igas kannatuses, kogedes lähedase surma, kogedes ka oma enda lähenevat surma, leina, muutub see tuuma küsimus, see elu mõtte või jumala küsimus või jumala looduks olemise küsimus, väga teravalt üles see ka igavese elu küsimus, et mis moodi siis see, kuidas siis selle nii jõuda. Nii et kui me vaatame inimest läbi selle tuuma, tema seotuse jumalaga, ise endaga oma lähedastega, sealt kaudu algab see inimese hingerahu või siis tema elurahu või siis elus lahkumise rahu või lohutuse teema. See on nüüd kõige selgem vahe psühholoogia ja psühholoogi nõustamisel, et neil on omad meetodid. Psühholoogia, noh, me ei saa öelda nüüd, kõik, mis on inimese psühika või vaimuga, me ei saa öelda, et see on teaduspõhine. Ja et inimese vaim on ju nii püüdmatu asi, nagu üks psühholoog oli mul üks selline tore vestluskaaslane haiglas psühholoog, Ja ütleb, et esimene küsimus, ma olen hingehoidja, ta küsib aga, kas te teate üldse, mis asi on hing ja kus kohas see asub. Ma sõin, et aga väga hea algus, et ma istuks teie juurde ja räägime sellest. Ta siis, et teate, mina olen nii palju kõike asju lugenud ja uurid, ma olen psühholoog, aga mind huvitab, mida teie hingest arvate ja me saime niivõrd hea kontakti, me rääkisime üle tunni. Et mis see psühholoogia, ma ei oska teisi eriala kohta öelda, aga meie lähtepunktid on erinevad, aga meie eesmärk on sama. Inimese vaimu ja tema hinge tervendamine, tervistamine. Et see küll ja muidugi see perspektiiv on hingeajul teine. Meie perspektiiv on ikka igaveselu perspektiiv, ikka see jumala juurde jõudmise. On see siis siinses elus, see igavene elu, mida me kogeme siin armastavates suhetes, usus, palvetades, ka kõige lihtsamates oma lähedastes, kõikides nähtustes, mida me elus kogeme. Ja teine on siis, igavis elu teine ots on siis seal Jumala juures.
Ma tean, kui kristliku psühholoogiga olen rääkinud, et kui palju tema tohib oma töös nagu kristlusest või jumalast usust rääkida, siis ta ütleb ainult nii palju kui klient või siis kes tema juurde on tulnud, inimene selleks voli annab või küsib nagu. Mm-hmm. aga ma saan aru, et siis hingehoidja töös siin nii-öelda selliseid piiranguid ei ole, et võibki otse Jumalast, otse piiblist rääkida.
Võib otse piiblist rääkida. No see päris nii ei ole. Me lähtume hingehoius alati sellest, mida inimene usub. Ja me küsime, milles see teie usute? Mis on see, mis teile elus on jõudu andnud ja mis on see, mis sind kannab? Ja kui inimene ütleb, et aga ma olen budist või ma olen moslem, siis me läheme tema teemale. Me toetame teda tema usus, mis ei tähenda, et meie oma alust kuidagi lahjendaks. Meie põhiteemad tihti hingehoius ongi usuteemad. Tegelikult ja elumõtte teemad ja eksistentsiaalsed küsimused ja süüdunne ja andestamised teemad ja et eks me kindlasti ka kattume, kui ma mõtlen kristliku psühholoogi ja hingehoiu, ma kujutan ette nõustamises, et kristliku psühholoogi juurde läheb kristlane. Et nad jõuavad nii kui nii jumala küsimuseni, jumala teemani ja jumala kohani oma elus. Aga noh, meie jaoks juba eeldatakse, et kui ma lähen palatisse või saan inimese kokku ja kui ma ütlen, ma olen hingehoidja, noh, siin on muidugi oma ka sellised humoorikad vahejuhtumid, et olen hingehoidja, lähed palatisse, siis ütleb inimene, tuleta mulle hingekella lööma. No niimoodi seda nagu, jah, et hingekella lööma võime me, noh, tegelikult ju igal ühele mees lüüa või teispidi ma ei vaja mingit hingehoidja, et ma ei hakka surema või teispidi ma ei ole, mis hingehoidja, et ma ei kunagi kirikus. Või teispidi, ma ei vaja hingehoidja, et ma ei ole kirikumaksu maksnud. Et inimesel on nii palju seoseid hingehoidjaga, nii nagu psühholoogidega ma kujutan ette, et ega ma hull ei ole, eks ole, miks ma peaksin psühholoogi juurde minema.
Kas on ka sellised juhtumid, kus inimene ei tea, et kes see hingehoidja on? Kuidas see üldse nagu, noh, hingehoidja läheb nii-öelda inimese juurde, kas ta peab ootama kutset või noh, hingehoidja käibki siis haigla palatid läbi ja küsib, kas keegi soovib vestelda või mis moodi see välja näeb?
Oleneb muidugi osakonnast. Kui ma töötan väiksemas osakonnas, kus on mul juba osakonnaga omad sidemed ja ma olen seal nagu oma inimene, kollektiivi liige, siis on selge, et inimesed juba teavad, ka töötajad tavad öelda, et minen sinna, et ma ei munutab või endel on täna kuidagi väga torsis. Või et meil on tulnud siis selline väga raskelt haige inimene, ta on suremas, et tema lähedased vajavad tuge. Et seal on hea kontakt, aga teispidi oleme meil ka kuna hingehoidjad meil töötavad regionaalhaiglas palliatiivravi keskuses, me oleme ka multidistsiplinaarne meeskond, meil on sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad, õed, nõustajad, et me teeme seal nagu meeskonnatööd, et kui ühel on näha juba, et see inimene, see haige inimene, tema lähedane vajavad mingit laadi, ka hingehoiutuge öeldakse. Võiks öelda niimoodi, et see abivajaja ja meie leiame abivajaja igat moodi üles. Tihti palati või osakonna ukses palveta, nii ma olen viinud ja juhi mind sinna, kuhu vaja. Et kus mind täna vaja on. Ja ma olen alati imestunud. Ja oledki äkki seal palates, kus inimene just kui oleks oodanud.
Kui palju seal haiglates või hooldekodudes näiteks te peate nende töötajatega? Või ma ei taha nüüd öelda, et peate, aga on olnud olukordi, kus nemad soovivad ka hingehoidu?
On küll. Kui on väga rasked kriisijuhtumid, kus on inimesel on, kui noored inimesed surevad, kui lapsed jäävad ilma isata või emata, või kui vanem peab last matma. No kui on see vanem võib olla 80 ja laps on 60, ikka see on no, traagika. Siis on tõesti need kohad, kus on tõesti hingehoidjat ikka kohe ongi vaja. Nii et need on need sellised rasked lood ja kus siis personal tunneb ka, et nende käed jäävad lühikeseks, et meie ei jaksa või on ka olnud ka personali puhul sellist ka läbipõlemist, siis on ka hingehoidjad kutsutud.
Aga kas võib seda hingehoiduga võrrelda mingis mõttes nagu pihil käimisega?
Kui on hingehoidja on ordineeritud, vaimulik on ta kaplan ja meil on see pihi võimalus olemas, et kui inimesed tahavad, aga meil on ka hingehoius see vaikimiskohustus, et see kuulub meie ameti sisse, et need inimesed, kes meid kutsuvad ja kes meile oma elu asju räägivad, oma hingest, asju, mida tegelikult ei taha isegi oma kõige lähemale inimesele rääkida, et vabaneda mingis süütunnetest või tegemata tegudest tulenematest, kahetsustunnetest, et jah, ikka nüüd ma nimetaks nagu pihimoodi küll.
Kui mainisid, et sinul võttis see päris pikalt aega, kuni Jumal sind nagu tõi sellesse kohta, kus sa tundsid, et see on nüüd sinu järgmine nii-öelda teenimise koht, siis kas sa ise oskad näiteks, kui sa suhtled inimestega, on need kristlased või mitte kristlased, kas sa tunnetad nagu ära, et oh, sellest inimesest tuleks hea hingehoidja, et see on nagu kutsumus või and, mis kuidagi mingit pidi paistab välja?
See hingehoid, kui ma nimetan selline kutsumus või selline elukutse, et kuidas ma vaatan inimeste, kui ma mõtlen ka oma kolleege või kui ma vaatan oma no, need inimesi, keda me läkitame siis hooldekodutesse või haiglatesse, keda me oleme nüüd siin poole aastaga tõesti sõnaotuses mõttes juhul lähetanud, et mingi tunnetus on, et mis selles hingehoiu töös on hästi oluline, on kuulamisoskus, empaatia, ja tähelepanelikus ja tundlikus ja diskreetsus. Ja ma selle järgi vaatan, et kas see on inimene, kellega tahaks ise rääkida oma hinge saladustest. Et see on selline lakmus. See on, ma arvan, ka see on antud, see on armuand, et kellel on antud see andekus Jumala poolt. Ja see ka paratamatult sellesse valda satub teenima või siis tööle.
Mida sa ütleksid inimestele, kes tunnevad, et nad tahaksid hingehoidjaga kokku saada ja vestelda? Et kuidas sa soovitaksid ühendust võtta? Me eelnevalt mainisime siin sinuabi.ee, selline interneti leht on, kust kaudu võib näiteks kontakti võtta. Kas on meil veel mingeid võimalusi?
Meil on ka selline hingehoiukeskus, hingehoid.eu, lisaks sinuabi.ee. Kus on siis hingehoiuvõrgustikud, kus on hingehoidjad, kaplanid, vaimulikud, ka vabatahtlikud, kirikõpetajad. Kindlasti inimene ei peaks kartma, et kas see minu probleem või minu teema on kuidagi väga väike. Ja teine asi, kui ollakse kas ravil või on lähedane kuskil hooldekodus või et uurida välja, seda saab tõesti ka selle sinuabi.ee kaudu. Saab teada, kes kus hooldekodus või haiglas on hingehoidja, kus on üldse hingehoidjad olemas. Et seal saab ka ja või see haiglast küsida, kas teie haiglas on hingehoidja. Ja kolmas võimalus on oma lähikonna koguduse õpetajaga. Ma väga soovitan.
Ja mis sa üldse soovitaksid inimestele või nendele, kes tunnevad huvi hingehoiu vastu, et kui keegi võib-olla südames arvab, et see võiks olla ka minu äkki and või teenimiskoht, et millest ta võiks alustada või kuhu ta peaks pöörduma, et kus on need õppimise võimalused?
Jah, õppima peab. Ja on Usuteaduse instituut, see on siis Eesti Evangeelse Luterliku kiriku rakenduskõrgkool ja on siis metodisti seminar, kus on ka teoloogia ja hingehoiu õpingud võimalik läbi teha ja Tartu Ülikooli teoloogia teaduskond. Et Eestis need on. Ja tuleb alustada ja siis on muidugi see hingehoiu baaskoolitus lisaks veel teoloogia haridusele, sest et teoloogia on see baas.
Suur tänu, Katri. Ja ma tõesti loodan, et kes said kuulata seda saadet, et mulle endale avaldas väga muljet, kui sügavuti Katri hingehoiu teemat tutvustas ja ma läbivalt nagu kogesin seda, et sinu jaoks ongi eluviis, see ei ole mingi töö või kellast kella ajani asi, vaid see ongi see, kuidas kristlased peaksid olema ja elama ja teisi inimesi teenima. Et sa nii ilusti, kui ühe lausega nüüd kokku võtta, ütlesid hingehoiu kohta, et see on inimeste tervendamine. Ma loodan, et see saade oli nüüd tõeliselt meie kuulajatele hingehoidlik, et te saite kõik omal viisil abi või äkki tervendatud. Ja suur aitäh sulle, Katri Aaslav-Teppandi. Minu külaline on siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja ja Sotsiaalministeeriumi vanem kaplan. Ja mina olen Kaire Lottamõis. Peatse kuulmiseni jälle.
sinuabi.ee Sinu abi.